Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Гаджев.
Добър ден.
Господин Гаджев, днес нещо важно, съществено в Народното събрание, освен че приехте доклада на Националната здравноосигурителна каса.
Ами в момента тече изслушването на министър Караниколов относно икономическото състояние на България, перспективите за инвестиции в страната и цялостния растеж на икономиката.
Какво казва министъра?
Еми ето, например, веднага ще обори няколко, т.е. обори с факти и с статистиката, излязва между другото тези ни от БНБ, относно ръста на преките чуждестранни инвестиции. Има много спекулации как те намаляват едва ли не през годините. Се оказва, че от 2016 година, всяка една година те се увеличават. Даже
не сега, вижте,
това звучи, за 2018 година, са, че те ще бъдат с 10% повече, отколкото за 2017. Другото, което е важно,
Само за секунда ще ви прекъсна, за да внеса яснота. Зависи от методиката, по която се изчисляват. Методиката на БНБ, на Националния статистически институт, е много ясна и сочи намаляване, разбира се. И вие го знаете много добре. Сега, какво увеличение
след това? Казвам, че това е статистика на БНБ от преди два дена.
Да. Това значи, че някакви други формули са въведени. Ще ги разберем.
Току-що казахте, че статистиката на БНБ е по ясни формули. Последната им статистика от тази седмица сочи това.
Да. Така.
Но тук е важно да се знае какъв е елемента, където се инвестират тези инвестиции, и най-важното е, че те отиват за производство.
Така.
И за разширяване не толкова на сектор на услуги или за недвижимост, както е било преди по-разни периоди, а в създаването на производствени мощности, което има значително по-голям добавен ефект за икономиката.
Да. Продължаваме нататък. Все още духа на изборния кодекс витае в Народното събрание по няколко причини. Първо, защото предстои на изменения и допълнения да се гледат. Второ, защото има президентско вето. Трето, защото опозицията напусна парламента. Можете ли ясно и разбираемо за нашите слушатели да ни кажете какво следва от тук нататък, за да разберем кога и как ще се реши въпроса с изборния кодекс, по който ще гласуваме два пъти тази година?
ГЕРБ взе ясно решение за поправяне на своето решение за преференциите и възстановяване на стария режим, или по-скоро на старото ниво на преференции от 7% и от 5% на зависимост от изборите.
Да.
Наистина, слушахме се в реакцията на обществото и логично е да променим това свое решение. В момента тъкат преговори или по-скоро разговори между различните политически сили в управляващата коалиция относно ветото на президента, което той наложи. Сега, въпросът е, че ветото на президента е в цялост на целия закон и там има някои неща, с които няма категорично как да се съгласим.
Така.
Едно от нещата, например, е относно обжалването и подсъдността на решенията на ОИК и на РИК.
Да.
Впрочем, държа да кажа, че тези предложения, които бяха внесени от народния представител от ГЕРБ, те не са предложения или решения, измислено от парламентарната група на ГЕРБ. Това са предложения на Висшия административен съд. И те са защитени много категорично от представителите на съда. И понеже съда няма своя законодателна инициатива, затова те са внесени от народни представители.
Да.
И в положение, че съда смята, че това е правилно, но да кажем за какво става въпрос.
Да, слушам.
Че решение на Общинска избирателна комисия или на районна избирателна комисия по съдебен ред следва да се обжалва в районния съд, а не в Висшия административен съд, така както впрочем е с повечето такива актове. По съдебен, а по административен ред вече може да се обжалва до ЦИК.
Да.
решението на ЦИК, съответно ако то подкрепя или не подкрепя по-скоро решението на ОИК и на РИК, вече може да се обжалва на вас. Но това не означава, че има решения, които не могат да бъдат обжалвани.
Да.
И впрочем има подобни решения и на Конституционния съд, в който впрочем докладчик е била уважаемата професор Друмова.
Да, да.
Така че за това нещо няма как да бъдем съгласни, като конкретен пример, с наложеното вето.
Има ли части от ветото, които можете да подкрепите и такива, които няма да подкрепите? Или няма
както
да го подкрепите
казах,
изцяло?
Имаме внесен вече законопроект, който така? Е за промяна на нивото на преференциите и възстановяване на старите прагове. Независимо от развитието на ветото, то ще бъде възстановено с това предложение.
Тоест отивате към отхвърляне на ветото?
Както казах, в момента такът разговор е по управляващата коалиция, в крайна сметка съставена от различни партии с различни позиции, с различни виждания и вече по управляващата коалиция ще излезе с общо решение.
Да.
Е
да.
Нормално, по принцип. Да.
Продължаваме нататък, защото живота в България не е само изборен кодекс. Въпросът за касовите апарати стигна чак до премиера. Защо? Какви са проблемите, тъй Борисов трябва да го санкционира? Вчера среща с представители на бизнеса отново за касовите апарати. Министъра на финансите каза, че са 7 месеца се отлага, но повече от тези 7 месеца няма да се отлага. Защо трябваше да се намесва пак премиера?
Впрочем, казуса с касовите апарати е още от средата на изминалата година и такът разговори както с засегнатите страни, така и с законодателя, така и с Министерството на финансите.
Да.
Тук основното е да се каже, че тази промяна на софтуера,
така?
Впрочем, тук не става въпрос изцяло за подмяна на касовите апарати. Става въпрос за подмяна на софтуера с оглед на по-голяма отчетност и да не може да се скрива доход.
Да.
Има касови апарати, които това може да стане само с софтуерен апгрейд, има касови апарати, които са по-стари, просто трябва да се заменят с по-нов модел.
Така?
Но цялата идея е да се ограничат до минимум възможностите за манипулация и за укриване на доходи, които в крайна сметка ще ощетяват държавата.
Така?
Давайки отсрочка, все пак се дава възможност на хората, които трябва да закупат нови апарати, да имат възможност да се подготвят и да намерят най-доброто на пазара. Но колкото повече се отлага, толкова повече се и увеличава възможността да има подобни манипулации във времето. Така че това не може да бъде до постоянно отлагане. И за това срока е 7 месеца. За да може все пак да няма и стрес за самия бизнес.
Очаквам секторът на горивата да приведе бизнеса в бяло. Защото тези с цигарите, които не се съобразиха, вече са в ареста. Това каза министър-председателят Бойко Борисов по време на представянето на резултатите от изследването на нивата на незаконната търговия с цигари от четвъртото тримесечие на 2018. Защо се намесва толкова активно премиерът в тези проблеми? Какво се случва у нас, да се налага премиера буквално цял ден вчера да отдели на тези теми?
Не сте ли съгласна, че сектора трябва да работи изцяло на бяло? И
ама естествено, че съм, естествено,
да
че съм съгласна. Но пак казвам, именно, защо да се премиера случи, трябва да се намесва?
Ами, все пак това е ръководител на изпълнителната власт. Логично е той да взима основно участие, особено имайки предвид, че това касае изпълнението на бюджет и въобще при доходите на държавата, така да се каже, с които после всички ние искаме по-добра инфраструктура, по-добро здравеопазване, по-добро образование.
Да.
Без да има предсъбираемо за държавата, няма откъде да дойдат средствата за всички тези политики.
Така?
Логично е премиера да вземе най-основно отношение по тази тема, относно събираемостта, относно общата макроекономическа рамка на държавата.
Да, да. Ще има ли ефект според вас?
Ами ефект винаги има, както стана ясно. И в сферата на контрабандата на цигари, въобще цигарения бизнес, алкохолния бизнес, мерките, които се вземат от законно прилагащите органи, определено показват много по-голяма събираемост и намаляване на дела на контрабандата. Все пак давам за пример цигарения бизнес, където имаше моменти, 2013-2014 година особено, когато беше до 30-35% от пазара. В момента това показва една огромна събираемост. и много засегнати интереси, разбира се, все пак става въпрос за много пари.
По-лесно ли се работи, като я няма опозицията в Народното събрание?
То, дали е лесно, дали не е лесно, не това е въпроса. Въпросът е, че опозицията по този начин се опитва да избяга и от дебат. Както през изминалата седмица, така и през тази. Впрочем, тя избягва само от работата на Народното събрание вътре в зала. Но иначе, като става въпрос за чуждестранни командировки, като гледам, представителите на БСП са доста, имат различно мнение и от ръководството си, и въобще от пътуванията в чужбина не са нещо, което биха се отказали лесно.
Като почнете да се заяждате така на дребно, сте много интересни.
Не, давам един пример. Както гледах на днес, госпожа Нинова излязла относно командировката на двама депутати от БСП на Сдружение Полов и Риболов, че тя, ако зависело от нея, не би просписала подобна докладна. Само че всяка една такава докладна за задгранична командировка бива съгласувана от председателя на парламентарната група.
Да.
Тоест, тя е съгласувала такава докладна.
Да.
А не както твърди днес.
ГЕРБ обвинява БСП в лансиране на фалшиви новини, а БСП атакува ГЕРБ, че ще разчитат на корпоративен и манипулиран вод. Тежки констатации. Защо?
Ето, това беше на фалшива новина, която...
Какви са аргументите за тези остри нападки между вас?
Корпоративен или какъвто и да е вод. Опитите за втълпяване от страна на БСП, а и на други институции, че видиш ли някой може да манипулира изборите,
да,
че по някакъв начин изборите не биха били честни, са разрушаващи първо за демокрацията, за доверието към самия процес,
да,
и за доверието в демокрацията и в правото на хората да избират своите представители. И това, използвано за тесно партийни цели, било то за да се оправдае за една бъдеща загуба,
да,
било то за да внесеш повече недоверие към управлението, не е по никакъв начин здравословно за държавата. Тоест, понякога трябва да се гледа повече кое е важно за държавата, отколкото е важно за партията ти.
Общо взето сте с изравнени възможности. Стотина дни преди европейските избори. Водите с проценти нещо вие от ГЕРБ, но това са в рамките на статистическите грешки. Прогнозират, че може би и двете партии ще увеличите броя на евродепутатите си, точно защото сте с изравнени възможности. В същото време безкрайни скандали в държавата, ама непрекъснато. Така ли ще я караме до изборите?
Напротив, ние залагаме изцяло на позитивните послания, на позитивното какво се случва както в България, така и с нашата роля в Европейския съюз. В крайна сметка говорим за европейски избори. Ние винаги сме залагали на позитивното. И това ще бъде и в тази кампания, и в поредния разговор с гражданите, в които искаме тяхната подкрепа. Ние започнахме даже кампания също с позитивно европейски диалог и диалог с гражданското общество относно каква Европа искаме, какви мерки за политики да се случват. И между другото, говорейки си по такива теми, говорейки си градивно с хората по страната, резултатът е много по-добър.
Да. Едната партия, ГЕРБ, е вече поизносена от дългото присъствие в властта. Другата, БСП, опозиционната, сякаш не успява да се наложи като ярка и реална алтернатива. Как може и трябва да се излезе от тази ситуация? ГЕРБ може ли да преодолее негативите на продължителната власт, а БСП може ли да успее с повишаването на доверието да спечели управлението? Хората вече са достатъчно обезверени и нетърпеливи за истинска промяна. Как ще я постигнете?
Безспорно, всяко участие във властта води до износване в доверието към партията. И затова ние наистина залагаме да покажем какво сме свършили за тези години в управление и наистина да получим доверие на гражданите за пореден път, че сме вървим в правилния път. Колкото до това, дали едната партия е участвала повече или по-малко, впрочем, поглеждайки последните 30 години назад, БСП все още управлявала повече време, отколкото ГЕРБ, като брой дни в властта.
Да.
Но не това е важното. Важното е какво предлагаме на гражданите и какви политики предлагаме на, на хората. А дали предлагаме постоянното настройване един към друг, а постоянния негативизъм, постоянното обиждане на, на обществото и на, на институциите и на насаждане на, на омраза дори в, между хората, както правят нашите опозиционни опоненти, или ще заложим на реални, на реални политики, на, на реални примери, как да подобряваме живота на, на всеки един човек в България.
Защо тогава хората са недоволни от вас?
Както казах, няма как едно управление да не, да не води до изтърпване, защото не всяко решение е популярно.
Да.
Понякога трудните решения са изключително непопулярни. Няма как да, това да не води до,
да,
до обратни настроения.
Да.
Въпросът е да може наистина да се комуникират трудните решения, защо се взимат. В крайна сметка, една от основните задачи на, на управлението е именно да взима трудни и непопулярни решения. Не може да се разчита само на популистичните,
да,
какво би се харесало и какво би се приело най-добре и това да бъде водещо. Трябва да се гледа кое би било добро в дългосрочен план.
Да, да. Какви са очакванията ви за активността на населението на европейските избори?
Ами надявам се първо да хората да оценят, че и тези избори са, са важни.
Да.
Бидейки малко далечни за, не само за България, за всички,
да, да,
граждани в Европейския съюз. Тези избори са най-далечни и най-неразбираеми.
Така?
И навсякъде в, в, в Европа активността е изключително ниска.
Така?
Та, една от основните задачи, се надявам, на всички наши участници в кампанията, е най-вече да убедят гражданите защо тези избори са важни, защо по принцип трябва да гласуват.
Да.
Сега, има един основен обективен проблем конкретно за България, че самите избори са в края на,
на
трипотивни дни.
Да.
Което няма как да, да не се отрази на активността. И тук по-скоро призив към, към всички граждани, които ще се завърнат от своите почивки в, на 26 май, е наистина да упражнят своето право на глас.
Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Успешен ден и на вас.
Благодаря. Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.